Letra Kaidera, Bizkaia Irratian.
Egunon Ainhoa eta egunon entzuleak Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzatik. Esan dozun moduan, liburu eta bilduma barri baten aurkezpena eginda gaur hemen. Denboraren gurpilean batetik eta berba mintzoak bestetik. Adolfo Arejita, Euskaltzain osoa eta Euskararen herri hizkeraren atlasa egitasmoaren zuzendaria izan da prentzaurrekoan, lanak aurkezten eta geugaz daukagu. Egunon, Adolfo.
Egunon, Rosi.
Batetik denboraren gurpilean liburua aurkeztu da, berba mintzoak bilduma bebaiera berean, lehenengotik hasita zelango lana da denboraren gurpilean.
Aber, esan daidan, berba mintzoak dala bilduma barri honi emontzakon izena. Eta denboraren gurpilean da bilduma horretan gure lehenengo alea, lehenengo monografia. Hain zuzen be, denporeaz dalako. Denboraren eremuaz dalako. Eta atlasean, ba, larogeitaka urteetatik hasi eta gero urrengo hamarkadetan egindan lana, ba, bildu, grabatu, transkribatu, sailkatu, informatizatu, eta gero publikatu izan dana, baina publikatu izan dana hamaika liburuki handitan, eta gero webgunean edatu, gizarteratu izan dan hori, ba, gura genduan zer, ba, gura genduan jende seientzako, jende arruntarentzako, irakaskuntzarako, era didaktiko, era atzegin batean, ba, eta era beste era batera elaboratuta aurkeztu. Da, horregaitik, horretarako, ba, lengo parametroek ez dabe balio. Gura duguna da, euskerak zelan dituen iker zaila eta iagon zaila, apur bat iagon zail hori indartu. Zelan gaurko belaunaldi gazteek ikasi edo eurenganatu lengo belaunaldi zaharrak, ze hemen bilduta dagoen materiala horretan testigu izan dan informatzaile izan direnak, danak edo ia danak ia joan da dagoz, urte asko igaro dira eta batzuk aspaldi, ba, orduan transmisio edo kate hori bermatzea, hori zan transmisioaren katea beti darabelgun berba hori, orduan honen bitartez hori nahi dugu, ezta? Bilduma erakargarri didaktiko eta atzegin baten bitartez, eta denborarena hartu dugu lehenengo azegaitik, ba, denborea dalako gure kontzeptu munduan euskaldun honda beste munduko gehienon munduan, ba, eguneroko jardungaia dalako, ezta? Eta atraseko inkesta luze horretan, ba, hau izan da, ba, emoi edernetarikoa daukana, ezta? Bueno, ba, denboraz kontzeptu zabalean hartuta.
Lana, esan behar dugu, Euskararen herri hizkeraren atlasa egitasmo hau 80ko hamarkadan hasi zen duela gogoratu behar dugu, Adolfo, eta liburuki bat baino gehiago kaleratu dozu esala orain arte. Esan duzun modura, helburua orain gizarteratzea da, eta hori ez da lan erraza. Liburua zelan egituratu dozue?
Bueno, ba, geupez genkian zelan martxan ipini ez da. Nora esean genbiltzan eta egin dugu, ba, egin ditzaguz buelta asko emon, egituratu dugu, ba, lehenengo liburua denboraren gurpilean, ba, esatu baterako, ba, lehenengo astearen egunak, ez da? Astearen egunak, ba, zelan esaten diren leku bakotxean, baina ez izkera bakotxean bakarrik, ez bada herri eta azpi euskalki eta ze pentsaizu, ba, 145 herri diferentetako zerak informazioak batu, da horrek galbaetik pasau eta horrek jenteari esatea, ba, hemen hau eta beste hau eta honetara. Bueno, batetik, bueno, azaren izenak edo urtearen arroak edo urteko hileak, hasi urtarriletik eta abenduan amaitu arteko, gero egunaren parteak be bai, ez da, esate baterako, ba, goizabarra, egun sentia, goiza, eguerdia, arratzaldea, iluntzea, gaua, gauerdia, ba, egunaren parte guzti horrek, eta gero baita be urteko egun seinaladuak, ze horrepe ja gaur galduta dagoz, ezta? gaur egon dino, ba, jente asko, ba, garizumia zer dan, ba, osta daki, hautzeguna zer dan, asko gila burutik galduta dauka, ez da, ez da belako ezagutu izan, bueno, ba, orduen, urte barri hasi eta eguberri natibitate egunetara arte, urteko, ba, erreferentziazko egun nagusien, ba, horreza zer batu dan, ba, atrasean, ez da. Bueno, hori da, zertu dana, ez da. Da, hor barruan zer, ba, hor barruan batetik izena bera, zelan esaten dan, gero, baita be, izen horren inguruan beti agertzen dira, azalpenak, ba, leku bakotxean, ba, beti testigu edo barri emoile izen direnak euren azalpenak, gero herri jakintza dago, ze, hau ez da, liburu honetan ez gara mugatu atlas linguistiko utzera, ez dira hitzak, ez, da, azurra eta mamina zer da, ba, berben gainean dagoen herri jakintza hori, ba, askuek bainola, ba, Euskal Herriaren jakintza, lau liburukietan batu egonaren hildotik, ba, gupe gure dugu, gure atlas horren bitartez, eta gero, horren inguruan euskaltzain diagrituen bere korpusetan da daukan material hori, dana batu horni du, esaerak, lokuzinoak, bueno, apurbete danerik, sinesteak, pasadizuak, gauza celebriak ez da, eta askotan, hor dago mundu bat, gaur eguneko eredu zeretik, kalean ikusten dugunetik, ba, estalduta gelditzen dana. Segaitik, ba, gure barri emoileak, azken baten, tradizioko gizartekoak izan dira gehienak nekazariak, edo herrietako, ba, zereginetan ibili direnak, asko eta asko edo gehienak normalean, bizimodua herri baten edo inguru horretan egin izan dabenak, orduen euskararen bitartez, euren mundu osoa eratuta ukan jentea ez da. Hori da, ba, ondare bat, ba, jarein gaurkotuta bizi behar ditu nahi duguna, eta uste dut batez behirak askuntzari begira, eta herri orain badira berbalagun eta olako alkarte ugari herri lekuan lekuko herri izkerari ba, bizi barri emongurarik ba, olako entzat esango neuke bere biziko lagungarria izan daitekela ez da, gure ustez.
Bai, izenburuak berak dino ez da Adolfo, ahozko euskararen tesaurusa eta tesaurus bera berbea be, ba, antzeko berbea dala esan geinke ez da, galduz joan dana gitxi erabiltzen dugulako, baina ba, bueno, esango dugu hor, berba bat beste erabatera zelan esan geinken azaltzen dozuela.
Bai, tesaurusa da izen orokor universal edo zabal hori emontzeko iztegi hitza apur bat saiesteko, ez da, ze euskaltzaindiak badauka bere iztegia, badauka orotariko euskararen iztegia apur bat gure tradizio idatzikoa, gero badauka erreferentziazko iztegi bat, gaur egun produzitzen dana, edabideetan, telebistan, irratietan, da batez bere, ba, kaseta txiki eta olakoetan, eta horrekin egiten da zer bat, ez da? Konsultagarretan, ba, da, tesaurusan da, ahozko euskararena, gauza bera, baina ahozko euskararena, hau egiteko dago. Eta honen lehenengo oina, bueno, egiteko esan nahi dut, gizarteratzeko dago, modu, zabal batean, da orduen euskaltzaindiak daukan esolako ba, ondare aberaz bat, ba, nahi dugu ondare hori modu testual baten iztegien parametroetan erakutzi, bakotxeak jakin dagiela ba, zaizu, bentzaizu bate ataundarra dala, edo beste askoitierra dala, edo bestea ba, sopelostarra dala, ez da, ba, orduan, norke errestopatzeko moduan, ba, euren eremuan, ba, berba bat zaren esaten dan, da, gero ze esaldi batu dan, ba, modu lineal baten, iztegien ikuspegi batetik, nik uste dut hori, dala bilatuten dana. Hau, denboraren gurpilean eta berba mintzoak hau da, pixka bat monografiak dira, monografiak. Gairik importanteen agartu eta gizarteratu, baina gero, egongo da, sarean euskaltzaindiaren horretan, lusatu barik, apurka-apurka joango dira, azaleratzen, da gizarteratzen, agiriratzen, ba, berba, ahozko euskararen, ba, leksiko, hau da, azken baten tesaurus bat izango da. Zer ez da leksiko doiztegi arautu edo, bat da, dagoenaren ba, bilketa antolatu bat, eratu bat. Eta uste dut, ba, hori be, gaur egun gizarteak maite dau zelan esaten izan da, zelan esaten eban gure aikikiek, zelan erabilte eban gure izekoak, eta orduen hori atzera ekarteko gogo bat hau, leia bat hau, eta uste dote Euskaltzaindiaren lan honek, hori bizi berritze horretan, ba bultzada bat edo laguntasuna emango dauela.
Beraz, idatzian eta sarean be egongo da lan hau.
Bai, bai. Lehenengo beti gure edukiak egiten ditugu, ba, idatziz, ezta? Da gero handik aldi batera, baina luzatu gari, igual urte bete bitxita, joaten dira sarera. Orain gaur egun prozesua hori da, eta karo, sarean dagoenean, gero abantaila bat auka, hori eduki hori askotan, ba, ugaritu, osotu eta hobetu egiten da, akatzak behorraztu, papelean dagoena, ba, akatzak hor gelditzen dira, hori urte, hain urtetako eta hain lekutan egindako argitaraldi bata. Gaur egun hori dana da bizibarretzea, etenbako bizibarretzean dago, ba, hizkuntzaren gurpilean eta denboraren gurpilean ere, be, ba, hizkuntzaren gurpilean, ba, holantxe.
Itzel eskolana, Bape Zalantzabarik, Euskal Herriko, Euskararen, Herri Hizkeraren, Atlasaren egitasmo honenganekoa. Orain arteko erantzuna Adolfo Zelangoa izan da. Okerrespan hau, erakusketa bat beantolatu zenduen, erakusketa ibiltari bat, zelan erantzun dau herriak orain arte?
Ba, zoragarria esango neuke izan dela, ez da? Zoragarria izan dela. Azkenengo bat egin dugu Gasteizen, Biturian, eta batakitzu, han bertako euskera, bertako transmisioko euskera naturala galduta dago. Ba, 18. mendetik edo lehenagotik, Gasteiz eta inguruetako, ba, joan zan. Da, baina, eurek gaur egun ikastolak, gaur egun ba, badira erakundeak, administrazioa, hezkuntza, da orduan batez be, hezkuntzako jenteak eta ikastoletako jenteak eta implikatu da. Eta begira, ohartu naz gainera, euskara galdudan eremuetan dagoela, ba, leiari gaundiena errekuperatzeko. Orain laster egiteragoaz, euskara ibiltaria aitatu dozu, hori azken baten da, ba, erakusketa virtual bat, baina oso polita eta oso zehatza. Da, lehenbe, egon ginen oindala aspaldi, portalten edo portugaleten, nahi dozu moduan deitu ez da. Eta han egin zan, eta orain gure dabe, aurten berton beste zer bat egin ez da. Gero ba, egin izan ditugu hainbeste lekutan, ez da? Eta iparraldean bebai, eta nahi ditugu eginda Gipuzkoan bebeste batzuk egin nahi ditugu. Ba, hori da euskara ibiltari horrena, ba, azketan, azken baten, laboralkutxaren bitartez, babesagaz eta laguntasun handiagaz, ba, edertzo baten doan zer bat, erakargarria dana. Nik uste dut, hizkuntza bizirik ikusi gure dauela, gure belaunaldi gazteek, ez da? Da, horrexen posean gagoz, ez da, ez duguna nahi da, latinagaz jasodana, edo, ia irlanderagaz jasodana, hizkuntza ba, hortu santuen ikusi.
Eta, ezin dugu zaztu, atlas hau egiteko, eukidozu esan aportazioak, ez, hasieran aitatu duzu, askotaskoia ez dago zala gure artean, baina zenbatek, ez da, lagundu da ben, atlas hau egiten.
Bueno, nik berbazen, enei jakin, zenbat testigu izan diran, baina pentsaizu inkesta luzea izan dela. Orduak eta orduak, orduak eta orduak lekuko bakotxagaz. Egon diran herrietan, euskera bizidan eremu guztian, hasi Zuberoako edo Montoriko puntetik, edo Eskiula, Zuberoako araura biharron dagoen herri hortatik hasi, eta Bizkaiko, ba, esan daigun, ba, zera, Butroi alde eta Uribe kostako ertzeraino, ia, eskerraldean eta araba partean eta araban, ba, zera, aramaio hartzen da, baina, ia, goi lautadako herrietan, ia, euskeraren lekukutaz, azarren gitsi egonda, hor ez dugu batual izan, 80. markadan, ez da. Orduen, ba, batual izan dana batu da, ez da. Begira, ohar, zer bat esango dautzut. Gerra aurrean, askueren ardurapean, Euskaltzaindia orain dino, ba, oso ahulegoala, egin zan lehenengo inkesta oinarrizko bat, eta orduan informazioa batu alizan zan pentsatu izu. Arabako lautadako herrietan, ez Baranbio, ja, hor goi altuberen gainean eta Barazarren goiko partean diren herrietan, Arabako lautada horretan, eta Nafarroan be Iruñerriguko Iruñ herri zabalean, ez da? Gaur egun, ba, hor bertako lekukorik ez dago, Elkano eta hor inguru guzti horretan. Bueno, ba, orduen atlasaren bitartez, ba, gure dana da, ba, herri batetik batu, eta gero gaurko hizkuntza kulturako, goi hizkuntzarako, kazetarien hizkuntzarako, irakaskuntzakoen erabilerarako, ba, guztierako lagungarri izan daitela hau ahoskotasuna ere. Ez bakarrik tradizio idatzi, ez bada tradizio idatziaren osagarri. Ba, gure Mikel Zaratek bainola bere alegi baten esango eukien moduan idatz eta mintz, hau da, idatzia eta mintza, eta hau da, mintzaren ekarria, ez da? Edo, ba, Salvadorren, ba, odolaren mintzoa, ez da, apuru bate, hori dago. Gura duguna, ba, indartu, da baliotan ipini.
Bueno, ba, hortxe, gaurtik aurrera, gaurra aurkeztuta, denboraren gurpilak, Euskaltzaindiaren web orrian eskuratu daitekeen liburua eta liburu dendatan, ez da?
Bai, bai, eta uste dut, dala, ez da neuk esatearen, baina etxeetan, ba, eukiteko moduko liburu bat, norbere apaletan eukiteko moduko liburu bat, ez aneukiteko ez, bada, lantzean behin, ba, konsultatzeko zergaitik, ze azken baten ez dalako, hola, novela bat, edo ez da, hasita maitu bat abestearen jarraian egiteko gauza bat da, txatalka, edo norberak gura ahala, ba, orain ataltxu hau, gero urrengoa, gero atzekoa, gero aurrekoa, gero erdikoa, norberak gure dauen moduan erabilteko modukoa. Eta gozagarria, ba, umentzako, ba, eskola aurreko gozategietan izaten dira moduko, ba, hizkuntzaren, ba, holako, ez daite, pilula edo holako antzekoa tira, azken baten, ba, horrita erdi, bi horrita erdian, ba, da, topatzen dozu liburu baten, ba, zer dagoen, zer dagoen, ba, egun sentia zer dan, da, zelan esaten dan, hori. Gero, bai, gehitu gara dut horrozi, aipagarria da, aitatu, autortu, batetik, irudiz edertzen aleginduko garela. Irudiak, ilustrazioak. Ilustrazioak beren beregi egindakoak. Markel Urrutia izeneko, ba, bizkaitar, ba, irudigile on batek eginak, eh? Daitatu nahi dut baita be, lan talde lana dela, talde lana. Esan nahi dut, azken baten, azken idazketa neurezko egonda, baina artean aurre idazketak egon dira, eta gero egon dira orrastaileak, edo txarrantxea igaro da, pasau da benak, eta gero baita be, edertu da benak. Esate baterako badauka bildumaren akabuan glosario bat, hitz bereziak. Eta baditu baita be, ba, zerak, ez da? Beste, horrez gainera, beste eranskin batzuk beba ditu, bibliografia aldetik, mapak, hau da, azken baten atlasaren mapak, mapetan zelan agertzen dan da, dialektologiako mapa guztiak dagoz zarean eskegita, da, ba, hori dana bat dator, ez da? Orduen osagarria da.
Eskerrik asko, Adolfo.
Nasai, Bizkai Irratian.